Hoxe imos falar dun lucense deses que che fai sair o orgullo, Héctor Salvador. Toda a súa familia segue a vivir en Lugo. Ele é inxeñeiro aeronáutico que acaba de batir un récord, primeiro español que baixou o frouxo das Marianas, ese lugar considerado como punto máis profundo dos océanos. Héctor, primeiro, por que quixeche ser o que eres? Xa sei que os nenos todos soñan con ser astronautas e incluso aman os dinosaurios. A ti tamén che xurdiu a pasión na nenez?
Bueno, a verdade é que son todo o que dice, certo, non? De pequeno sempre me gustou moitísimo a historia e a exploración. Bueno, eu creo que un pouco o problema da sociedade que mostramos o espacio como a única fronteira que queda por explorar, non? Entón, cando os pequenos soñan coa exploración, sempre pensan, pois, esta aeronáutica, espacio, a lúa, os planetas, e tardei en darme conta que o que realmente falta por explorar son os nosos océanos, non? Que están aquí na porta da casa, que están tan presentes na nosa vida, máis en Galicia, non? Que os océanos teñen unha influencia no noso carácter, no noso idioma, na nosa gastronomía, e todavía non os coñecemos. Isto foi o que me levou a pasar da Agencia Espacial Europea ao lado oposto do planeta, non? A traballar como piloto de submarinos, a construir submarinos, e isto é o que finalmente me levou a poder baixar o punto máis profundo dos nosos océanos e ver con meus propios ollos as formas de vida que todavía se descoñecen ou ver como se están deformando as placas tectónicas baixo estas inmensas forzas que sigue dando forma ao noso planeta.
Recentemente, Héctor Salvador acaba de batir un récord. Baixou a profundidade dos océanos, o punto máis profundo, que é, como decir, percorrer a distancia entre a Praza Maior de Lugo e a Casa do Concello de Outeiro de Rei. Como foi?
Bueno, a ver, é difícil visualizar as distancias en vertical, non? Cando vemos en horizontal, pois, como veis, pois, 11 kilómetros non parece tanto, se te pos indo camiños nun día, pero se pensas, por exemplo, a altura que voa un avión intercontinental e cando miras para baixo, pues, é bastante, pero ainda así, dende o avión o chan tardaría uns minutos en baixar. Cando estamos no océano, son 4 horas e media caendo a través da columna de auga, ¿no? É unha distancia brutal. Nos facemos moitas inmersións na empresa. Eu levo 10 anos sendo piloto de submarinos, normalmente baixamos como moitísimo a 1000 metros, esto ya nos leva 3/4 de hora. Ahora estamos hablando de un sumergible que está diseñado para estas presiones extremas, para estas profundidades extremas, que baixa tan rápido que los primeros 1000 metros os recorren 10 minutos, ¿no? Luego esta velocidad va a irse reduciendo a medida que la densidad de la auga en el fondo de las fosas va aumentando, de forma que cuando llegamos al fondo, 4 horas y media después, pues el submarino ya no se afunde, senón que xa chega unha flotabilidade neutra e podes traballar tranquilamente sen tocar o fondo.
O que traballaba era o miolo. Levabades, eso sí, uns coñecementos previos amplísimos sobre o lugar, pero que emoción, saber que aí confluen as placas que fixeron que Pangea, aquel continente orixinal, se vaya separando nos continentes que temos hoxendía.
Sí, bueno, é parte deste sistema, non? En concreto, o bonito das fosas que forman o anillo de lume, como se chama ese sistema tectónico do Pacífico, é onde se está destruindo a corteza, non? O que dicías da Pangea empezou a separarse pola dorsal que está no Océano Atlántico. Isto é o lado oposto. Entón, cando se forma nova corteza no Atlántico, pois tense que destruir no Pacífico, de forma que o Atlántico vai crecendo e o Pacífico vai menguando. Precisamente poder ver estos fenómenos que dan forma ao noso planeta en acción, estar vendo as rocas que están sendo arrancadas do manto terrestre por esta placa que está se introducindo baixo as illas das Marianas, é realmente sobrecolledor, non? Darse conta do pequenos que somos e do grande e imponente que é o noso planeta. Pero bueno, como dicías, é moi fácil non darse conta de onde estás, ¿no? Ao fin e ao cabo somos profesionais, tes unha misión que cumplir, baixas, posta a traballar, o que estás centrado no objetivo da misión. Pero cando comenzamos estas inmersións a Fosa das Marianas, tivemos unha conferencia moi interesante con James Cameron, que como sabedes baixou no ano 2012.
James Cameron, o director de Titanic, entre outras.
Sí, cando el baixou no 2012, pois tivemos unha chamada con el e o seu consello foi que tomáramos un momento para pensar, interiorizar e darnos conta de onde estábamos realmente. este momento no que paras de traballar, miras por los hoyos de boi e daste conta que estás só a casi 11 kilómetros de profundidade que aínda tes casi 4 horas de volta á superficie. Estás nun dos entornos casi mitolóxicos do noso planeta, non? As Fosas das Marianas sempre foi o lugar máis remoto, máis hostil, coas condicións que fulminarían a vida como a coñecemos, pero que sigue estando chea de vida, de unhas formas de vida completamente novas para o ser humano, que podes estar vendo cos teus propios ollos. É unha sensación realmente impresionante, como estar noutro planeta dentro do noso propio planeta.
Cale a fotografía dese punto do océano? Xa decimos, a casi 12 kilómetros de profundidade. Vese o lixo que tiramos os humanos, especies descoñecidas?
Bueno, a paisaxe é diferente en cada inmersión, ¿no? O mar ten unha variedade de paisaxes, eu creo que incluso máis variada que a superficie terrestre. O que pasa que normalmente non estamos acostumados a velo fondo. As formacións son dramáticas, estás vendo realmente como unha placa está erosionando a outra, estás vendo rocas magmáticas que están saindo do fondo. As formas de vida, efectivamente, en cada inmersión estamos descubrindo de 4 a 5 especies novas, que moitas delas os científicos ni sequera saben a que familia pertenecen. É unha parte do noso planeta que ata aí moi pouco, ni sequera tiñemos acceso a ela. Por lo tanto, todavía hai moitísimo que descubrir e que aprender.
A empresa de submarinos na que traballas chamase Tritón, sí, tedes base en España, non sei. A que vos adicades? Imagino que esta inmersión non é por ocio.
Sí, bueno, aquí precisar, Tritón Submarines é unha empresa americana con base en Florida. Eu comecei a traballar para eles hai 6 anos como piloto. Bueno, non me apetecía vivir nos Estados Unidos, e convencinos para estar basado en España e dende aquí ir viaxando os distintos traballos que tiñamos que facer como piloto. Cando comenzamos a desarrollar este proxecto do primeiro submarino que podía baixar xa non a Fosas Marianas, senón a calquera punto dos océanos de forma repetitiva, pois tivemos moitos problemas porque non é unha tecnoloxía que podes atopar así de calquera proveedor. Foi aquí onde empezamos a topar empresas españolas que tiñan a capacidade de facer cousas que ninguén máis podía facer, non? Entón, isto é o que fixo que os americanos se desen conta do gran potencial que ten a industria española e decidisen convertir este pequeno centro de operacións nunha fábrica de submarinos en Barcelona que traballamos mano a mano cos americanos. Entón, bueno, dentro de esto fixemos este submarino que baixa a calquera punto dos océanos. O ano pasado fixemos o primeiro submarino turístico que da empresa, que baixa 24 persoas a 100 metros. Este ano estamos facendo un novo submarino de investigación científica que baixaría a 2.300 metros, pero nun casco de presión que é completamente transparente, que é de metacrilato. Esto ten a ventaxa que cando se sumerge na auga do mar, como ten o mismo índice de refracción, visualmente desaparece e a sensación é de estar inmerso na auga, pero estando seco. É unha sensación moi difícil de describir con palabras, pero que é realmente transformadora cando podes estar cara a cara coa vida marina sen poder ver ninguna barreira entre ti e a vida salvaxe, moitas veces desconocida.
Héctor Salvador, podese abrir aquí unha nova vía para descubrir tesouros daqueles da enorme flota de galeóns españóis da época das conquistas que foron zozobrando? Xa hai por aí, dito sea de paso, algunhas empresas caza tesouros. Que opinión tes?
Bueno, como che dixía ao principio, son un apasionado da historia e creo que o tema do patrimonio sumerxido é que tratalo con moitísimo respeto. Non é buscar tesouros polo afán de riquezas, e buscar barcos hundidos polo afán de coñecemento, de saber como era a vida no pasado, como era o comercio na época, por exemplo, dos galeóns que comenta, e comprender mellor a nosa propia historia. Aquí unha cousa que é impresionante do mundo marino, e cando baixas a certa profundidade, pois xa non hai tantos corais, tantas correntes, entón hai pecios que atopas a gran profundidade, como por exemplo hai un mes descubrimos o pecio do USS Johnston que se afundiu na Segunda Guerra Mundial na Batalla das Filipinas. Este barco atopa a 6.500 metros de profundidade, está exactamente igual que o día que se foi a pique. Non, a pintura está intacta, os buracos que fixeron os proyectis que o afundiron están, podense estudiar perfectamente. Entón, aquí vemos que o submarino convírtese máis nunha máquina do tempo que permite que os arqueólogos, que os historiadores podan ver cos seus propios ollos barcos que non se viron dende o día que se afundiron e moitas veces de que era se sabe por que se afundiron, ¿no? Entón, é unha unha oportunidade de entender a nosa historia en primeira persoa, que é algo que na superficie da Terra pues, é prácticamente imposible atopar algo do pasado da época fenicia ou romana que se atope en semexante estado de conservación.
Haberá agora moitos nenos e rapaces ilusionados como a ti polo mundo da aeronáutica. Hai saída profesional neste eido ou o teu caso é difícil de extrapolar?
A ver, eu creo que o noso sector agora no século XXI é similar ao estado que estaba a aviación a principios do século XX. Non somos pioneiros, de momento hai pouquiños submarinos privados de investigación, de feito era algo casi anecdótico ata aí pocos anos, pero pouco a pouco está se vendo o potencial para traballos submarinos, para inspección, para arqueoloxía, para investigación biolóxica, xeolóxica. Entón, é un sector que está comenzando. Eu estou convencido de que de aquí a 10, a 20 anos, os océanos estarán moito máis popularizados e moita máis xente terá acceso a traballar de primeira mão e poder baixar e facer os seus estudios e coñecer mellor o noso planeta. Porque, ao fin e ao cabo, temos que coñecelo, comprendelo para poder protexelo.
Pois sinto orgullo como lucense, non? De que haxa lucenses que triunfen polo mundo. Os de Lugo parece que ás veces non confiamos en nós mismos, pero se poñemos empeño, podemos triunfar no que sexa, sí?
Sí, isto ten que quedar moi claro. Creo que na historia de Galiza tivemos grandes exploradores, sobre todo grandes exploradores dos océanos. É unha historia que está casi olvidada e que temos que poñer de manifesto porque os galegos seguimos facendo cousas importantes no mundo.
Héctor Salvador, agora mesmo no aeroporto de Ámsterdam, moitísimas grazas, apertas fortes dende a cidade das murallas.
Grazas a vosotros, grazas pola chamada.